Kom igjen. Ja, kjekt å samles i felles igjen. Jeg skal... Sist søndag så talte jeg om tro, om dette med å handle på troen og på, egentlig på Guds løfter. Og så når jeg kom hjem, så sier også Anna at ja, det er kanskje en stund siden du har sagt om å ta dette også når det gjelder tegn og under og helbredelser. Og så måtte jeg sjekke. Jeg kan faktisk knapt huske jeg hatt en egen tale om det. Så da begynte jeg å jobbe med det i denne uka, tenkt mye på det og lest og grunnet litt på det, hvordan jeg skal formidle den siden av Guds ord. Og så det skal jeg forsøke, hvis du tar opp side 1 der. Fordi Jesus, når han kom til jord, så gikk han rundt og demonstrerte Guds rike, sa han. Han sa at Guds rike er kommet nær, fordi han var kommet nær. Han var der og demonstrerte Guds rike. Og så leser vi også i Romerbrev 14 og i 1. Korinterbrev 4 at Guds rike, det består ikke i ord, det består ikke i alle disse ritualene som mange hang seg opp i, men det består i rettferdighet, fred og glede i den hellige ånd, og så består det i kraft. Og det var de tingene som Jesus demonstrerte ved at det faktisk mye av det han gjorde handler om overnaturlige ting som overbeviste folk. Gud, han bruker det som trengs på en måte for å overbevise folk. Ikke sant? Altså han har ett mål. Det er jo at mennesker skal bli frelst, få tak i Jesus og se at han er veien til Gud. Og så er vi forskjellige. Noen synes det er flott i naturen. Noen liker å diskutere og overbevise seg med argumenter og må liksom ha rettsak, overbevisning, bevisførsel. Andre er følelsesmessige og tar imot med glede. Og vi er forskjellige, sant? Men i alle fall så er det mange ting vi ikke kan forklare. Og når da Gud bruker det, eller når Gud griper inn og vi ikke kan forklare det, så er det kanskje lettere å ha en åpning for at det finnes noe overnaturligt. Og som jeg sa sist søndag, så er vi jo nå i alle fall 200 år, kanskje mer, med veldig påvirkning i den vestlige verden og i Norge også spesielt, med forskning. Nesten all teologiforskning handler jo om å motbevise Bibelen omtrent, sant? Altså at det kan ikke ha skjedd, men. Og vi ser igjen og igjen at tvilen dyrkes fram som noe eget spesielt bra. Og når tvilen dyrkes og skepsisen dyrkes, og du har en slags vantro atmosfære i landet vårt på alt som handler om Gud og Jesus, og da blir det veldig snevert til det som vi kan fatte og begripe, og en slags religionsutøvelse som handler om å være snill og grei, og passe på at klima er bra, og at vi gir mat til de som er fattige, og strekker oss litt lengre med de som ikke har klær, og hjelper den og den og den. Viktig nok, men bare en effekt av egentlig det forvandlet livet. Fordi det handler om evigheten uansett hvordan vi snur og vender det. Sant? Det handler om å få faktisk et evigt liv og bli berget for tid og evighet. Og hvordan kan Gud gripe inn i vår verden? Vi har jo bott i noen år i en annen del av verden hvor det overnaturlige var en helt vanlig del av vår hverdag. Alle oppfatter alt som et eller annet tegn på et eller annet. Her er vi jo livredde for å tolke alt som et tegn, sant? Fordi da tror du vi er liksom helt på villspor. Men Gud er mektig. Gud er stor. Han har skapt alt. Så hvorfor skal ikke han også kunne gjøre under? Jeg har jo sagt det motsatt. Hvis ikke Gud kan gjøre mirakler, tegn og under, når folk har stilt meg til vekk og sagt, tror du på det der nonsense? Er det ikke humbug? Så sier jeg, men altså, hvis min Gud ikke kan gjøre tegn og under og helbredelse og mirakler, hva Gud er det da? En sånn Gud vil jo ikke jeg ha seg. Sant? Sant? Ja. For hva Gud er det? Det er jo bare en eller annen stein og stokk som ikke kan svare engang. Gud er allmektig. Gud kan alt. Gud är mäktig, han är skaparen, han är universets upphållare. Allt liv upphålles med Gud. Klart han kan gripa in i vår vardag. Och så är det inte så att vi kan kommandera Gud, för Gud är så mycket större än alla våra tankar. Men man har rätt till att be, om det ska komma till. Så när Jesus gick på jord, så gick han faktiskt och demonstrerade Guds rike. Så han var upptatt av att hjälpa folk. Han helbredade massvis. Gud är den samme tid och sted. Och därför så är det så förunderligt att Gud inte gör det samma miraklen överallt. Vad handlar det om? Jag tror det handlar om både mottakelse, atmosfär och bön. Och Jesus visste att han var en god Gud. När man är Bartimeus ropte här, vad var det Bibeln? Det blev också sagt. Jesus syns synd på mannen. Jesus brydde sig. Jesus hade omsorg. Det står flera platser i Bibeln att Jesus fick medynk. Medynk, han syns synd på det. Jag tänkte, oj, här kan jag hjälpa. Och så visste han vad Guds rike består av. För Guds rike består av fred. Det står av glädje i den helige ånd. Det står av rättfärdighet. Både i hjärtat men också i generellt i världen. Så Gud önskar rättfärdighet. Så följer han det. Men också kraft. 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 Det betyder att det kan ske någon om vi ber till han. Som med andra ledelser vi kan få till på egna vägne. Och egen möjlighet och egen kraft. Så Gud är underets Gud. Han är underets Gud. Och så står det då i Markus 10. När de utfordrar Jesus så säger Jesus. Allt är möjligt för Gud. Wow. Allt är möjligt för Gud. Och så säger han att i Lukas så säger han ingenting är omöjligt för Gud. Snacka om att slå det fast. Bägge delar fejlar du och mig på. Sant? Allt är inte möjligt för mig. Och massvis av ting är omöjligt för mig. Men för Gud är det motsatt. Allt är möjligt för Gud. Ingenting är omöjligt för han. Tänk det. När det sitter i din ryggmärg när du ber. När du ber. Och så ser vi i Lukas 5. Jag blev utfordrad för många år sedan. Det är säkert över 20 år sedan. Om att det var någon som kom och blev bättre. Jag var lite sån. Ja, av och till så vi går i bölger. Jag var kanske lite motlös och tänkte, åh, jag ser ju ingenting av detta här. Sant? Och så jag gick ut i hagen och så satt jag där och ropte till Gud och bad till Gud. Och så kom den historien i Lukas 5 på mig. När de då, dessa kararna ber kompisen sin till Jesus så är det så fullt i huset att de kunde inte komma till han. Så river de hål i taket och så sänker de han ner. Då känner historien alla som har gått på både söndagsskola och möter. Så sänker de han ner framför Jesus. Och så säger han, dina synder är tillgitt. Det var ju inte det de önskade egentligen. Det hade tänkt att han skulle få lov att gå igen, för han var ju lam. Hela fokuset deras var på att han måtte bli frisk. Jag vet inte om de egentligen hade tänkt en gång att han måtte bli Jesu efterföljare. De hade ett mål, att han måtte bli frisk. Och det gjorde att de faktiskt rev hål i ett tak. De var alltså ganska extrema. Nästan lika som Bartimeus som skrek och ropte på trots av att de käftade han. Sant? För det var nog som var så viktigt. Han måtte bli frisk. Och så svarar Jesus, du är tillgitt. Dina synder är tillgitt. Och så blev ju folk sint in i sig och så tänker de, går det an? Går det an att han kan säga det? Han kan inte säga att han är tillgitt. Det är bara Gud som kan tillgitt. Men så säger Jesus på, för att folk ska förstå att jag har makt till dig. Reis dig upp och gå. Och det har jag sett igen och igen. Och jag tror det är sån med många att man har en ting kan, eller det kan inte bara vara sjukdom, det kan vara andra ting som må lösa som är så häftiga föran oss att man måste syna av Guds kraft och Guds tillgivelse och Guds frälse och Guds förvandling. Guds utfrielse. Så Gud måtte først rydde opp. Jesus måtte helbrede mannen for at denne skulle kunne ta imot tilgivelsen. Ikke alltid sånt, men det hender. Det hender. Noen ganger er sykdommen så på en måte markant, eller tingen som du sliter med så markant i livet, at Guds fred, Guds tilgivelse ikke får plass. Men Gud kan helbrede. Gud kan forvandle. Gud kan sette fri. Så han helbreder mannen. Så han hoppte opp og erfarte også at Jesus kunne tilgi. Fantastisk. Fantastisk. Så det gjorde Jesus. Ta neste da. I Nytestamentet så ser man at Jesus han underviser om Guds rike. Og så sier han det at Guds rike er kommet nær. Og han går så langt som når Johannes disipler spør, er du den som skulle komme? Er du egentlig Messias? Så svarer Jesus, om du ikke forteller hva jeg sier, så får jeg beskrive i hvert fall hva jeg gjør. Helbrede syke, sette fanger fri, gjør tegn og under. Fordi det demonstrerer Guds rike. For Guds rike er godt. Amen. Guds rike er godt. Jeg leste en bok i sommer som jeg også sa litt om siste søndag, og der sier han, Martin Cave, han er fra Imi Kjakko i Stavanger, han sier det kanskje vi bør slutte å snakke om rett og galt, og heller snakke om ondt og godt. Og at Guds rike er alltid godt. Det er godt. Smak det ordet, godt. Det er shalom i Guds rike. Sant? Det er fred, det er sunnhet, det er godt. Halleluja. Og han demonstrerte Guds rike, massevis av tegn og under. 25% av alt som står beskrevet i evangeliene handler om mirakler, handler om helbredelser. Det er ganske mye, det er en kvart. Fjerdedel av alle evangeliene. Det betyr at ett av evangeliene kunne utelukkende handle om Guds helbredelse av mennesker som feilte noe. I tillegg til det, så ser vi under på under gjennom at vannet blir stilt, og stormen blir stillet, trær visne, og folk blir mette av noen få fisk og litt brød. Under på under. Jesus demonstrerte kraft for å vise at det var mulig å få rettferdighet, fred og glede i den hellige ånd. Amen. Og så skal jeg lese i Matteus 8, for det var egentlig det jeg satt og leste her i forrige helg, som også var en del av det som jeg sa. Jeg skal prøve også. Jeg leser litt i disse her, så ser dere det. Så gikk Jesus ned fra fjellet, og store folkemengder fulgte ham. Sånn. Nå kom det en mann som var spedalsk. Han kastet seg ned for ham og sa, Herre, om du vil, kan du gjøre meg ren. Jesus rakte ut hånden og rørte ved ham og sa, «Jeg vil, bli ren!» Og straks ble mannen renset fra spedalskheten, men Jesus sa til ham, «Si ikke dette til noen, men gå og vis deg for presten og bær fram dette offeret som Moses har påbudt. Det skal være et vitnesbyrd for dem.» Da Jesus gikk inn i Kapernaum, kom en offiser til ham og ba om hjelp. «Herre», sa han, «tjenestegutten min ligger lam hjemme og har store smerter.» Jesus sa, «Jeg skal komme og helbrede ham.» Offiseren svarte, «Herre, jeg er ikke verdig til at du kommer inn under mitt tak. Men si bare ett ord, så vil tjenestegutten min bli helbredet. For jeg står selv under kommando og har soldater under meg. Og sier jeg til en, gå, så går han. Og til en annen, kom, så kommer han. Og til min tjener, gjør dette, så gjør han det.» Jesus undret seg da han hørte dette, og han sa til dem som fulgte ham, «Sannelig, jeg sier dere, en slik tro har jeg ikke funnet hos noen i Israel. Det sier jeg dere, mange skal komme fra øst og vest og sitte til bords.» Ja, jeg trenger ikke hoppe over den. «Og Jesus kom hjem til Peter og så at svigermoren hans lå til sengs med feber. Han rørte ved hånden hennes, og feberen slapp henne, og hun sto opp og stelte på ham. Da det ble kveld, brakte de til ham mange som hadde onde ånder. Han drev ut åndene med et ord og helbredet alle som var syke. Slik skulle ordet oppfylles som det var talt om gjennom profeten Jesajas. Han tok våre plager, og han bar våre sykdommer. Allerede der i Matteus 8 så siterer Matteus Esaias og profetiene om Jesus. At det handler ikke bare om evigheten, selv om det er det viktigste. Absolutt, det er noe som er viktigere enn alt, det er å få det evige livet. Men det handler også om å hjelpe folk og hjelpe nåtid. Gud, han demonstrerer sin kraft i dag. Han gjør det. Og han kan det. Og han vil det. Løftene står der. Og et av de versene som Anne-Britt også sång her, så var det nettopp det. At i korset så tok han på seg også våre sykdommer. Selvfølgelig i evigheten. Men også får vi se det glimtvis i dag. At Gud griper inn når vi ber han. At Gud forandrer når vi ber han om det. Gud kan forandre våre liv. Han kan helbrede, han kan sette fri. For Gud er mektig. Amen. Amen. Ta neste da. Og så er det så spesielt, sant, at disiplene får oppdraget. Jeg tenker når Jesus hadde gått sammen med disse i en periode, og så hadde de sett hva Jesus gjorde, og så sier Jesus til dem, nå er det deres tur. Nå har dere sett. Nå har dere hørt bønnene mine. Nå har dere sett hva jeg har gjort. Og han var ikke sånn at han gjorde det samme ritualet igjen og igjen. Legg merke til det. Jesus helbreder på massevis forskjellige måter. Det er nesten ingen identiske måter Jesus rørte ved mennesker på. Det er ganske interessant, for det betydde at de selv ikke kunne lære seg et eller annet ritual som virker hver gang. For det handler ikke om ritual. Det handler om Guds kraft. Det handler om Guds kraft. Så han sendte de ut og sa, forkynn Guds rike og at Guds rike er nær. Driv ut de onde åndene som er i den landsbyen dere kommer til, og helbred de syke. Hva tror dere de tenkte? Så på hverandre og tenkte, wow, det der hørte spesielt ut. Tenk om det ikke virker. Jeg har jo ikke prøvd det før. Hiver de oss ut? Tror noen blir sure på oss? Tenk for et oppdrag. Jeg tror jeg hadde... det er tøft nok å gå med en traktat. At om du skulle gå på en landsby og si, Guds rike er kommet fordi jeg er kommet. Er det noen frisk syke her som trenger å bli friske? Men det virker. Og så ser vi at senere så sender han ut 70 stykker. For Jesus hadde jo en ganske stor disippelskare. 70 stykker. Og det er ikke sikkert alle var like. Det, kanskje mange av de sa, ja, men jeg er vant til å sitte i salen, jeg. Jeg pleier ikke å stå fremme på plattformer, så meg kan du ikke rekne med, Jesus. Men det var 70 stykk. 70 stykk. Ganske mange det. Jesus sendte, jeg tror jeg, alle typer folk. Fordi nettopp, det handler ikke om typer folk. Det handler om Guds kraft. For Guds rike består av Guds kraft. Så det handler om det Jesus ga de fullmakt til. Og det virket. De kom jo tilbake og var helt overbegeistret og sa, wow, wow. Og så vet vi det at Jesus sa det er noe som er viktigere. Og av og til så legger vi vekt på det at husk nå, det at det var viktigere at navnet var skrevet i livets bok. Ja da. Jesus sier selv han at om hånden frister deg, så kappner av. Om øver frister deg, så riv det ut. Om foten frister deg, så hogger han av. For det er bedre å gå halt eller enøyd eller uten arm inn i evigheten og bli frelst eller ikke. Sant? Så det er klart det er en hierarki her i verdi. Men når 25% av evangeliene handler om å beskrive at Jesus helbreder folk, så må det ha vært viktig. Og når han sendte de ut og sa, demonstrere Guds rike her ved å helbrede og sette mennesker fri, så må det ha vært viktig. I hvert fall tenker jeg det. Og vi opplevde litt av det samme når vi var oppe på Grønland, at når Gud grep inn og begynte å helbrede folk, sette mennesker fri, så strømte folk til møtene. Og de ble frelst. Og de ble forvandlet. Og det ble masse motstand. Det ble skriverier, og det ble radioprogrammer, og det ble ditt, og det ble datt. Men mennesker ble forvandlet. Og den dag i dag i dag i dag, sant, 30 år etterpå, så er vi felles på vei til evigheten med Jesus. Er ikke det bra? Fortsatt i dag så er massevis av de som ble frelst når de så Guds under og Guds kraft. Frelst og bevart. Og det gleder meg. Det gjør at jeg er en trygghet i at Gud kan helbrede for å vise at han kan tilgi òg. At han kan frelse. At han har makt. Amen. Og så er det opp til oss da, vet du. Neste. Så sier han at vi skal gå. Av og til så har vi jo tenkt at ja, en forsamling som er så stor, den må minst ha en eller to misjonærer. Hvor står det hen, holdt jeg på å si, sant? Alle er jo utsendt. En misjonær betyr jo utsendt. Alle er utsendt. Det er ingen unntak. Det er enten heltidskristne eller ingenting. Det er ikke noen halvtidskristne. Enten så er vi utsendt, eller så er vi ikke utsendt. Så Gud sa, gå ut og gjør disipler. Helbred, sett fri, bruk Guds kraft, forvandle folk. Det er jo fantastisk og utfordrende. Fordi det strider mot vår egen, hva skal vi si, naturlige forståelse av verdens systemer, sant? Vi er jo kritiske som nordmenn. I alle fall i hovedsak så er vi kritiske på det overnaturlige. Men det går an. Og så gir han også i Korinterbrevet, så sier han det at det er til og med nådegaver. Så hvis du tenker at det er skepsis til dette, så er det også til og med nådegaver til å helbrede og til å gjøre kraftige gjerninger, tegn og under. Så hvis Gud har gitt det til og med seg en nådegave, så må det jo være viktig, for det står i sammenhengen som profeterer og tyder og lærer evangelister og hyrder, alt dette. Da må det jo være viktig. Og det må jo gjelde for oss som har måttet tatt imot den hellige ånds kraft. Og hvis du ser hva som skjedde med apostlenes liv, så ser du igjen og igjen og igjen at Gud gjennom deres forkynnelse av Jesu fullbrakte verk, så ba de for syke, og ting skjedde. Noen helt fantastiske ting skjedde. Av og til er det vanskelig å si, oi, det jo kan skje. Men av og til er det vi som bekrefter. Husk Abraham, når han sto på fjelltoppen der, og så sier Gud til han, så langt som du ser, så er det ditt. Og det tror jeg ofte er en åndelig betydning. Og det er ikke hovmod å løfte blikket på løftene til Gud. Det er faktisk motsatt. Jeg husker ikke navnet på den danske presten, men en dansk prest, han sa det sånn at det er hovmod, sa han. Og innbilla deg at du kan leve fattig når du har en så rik Gud. Fordi da begrenser du Gud. Så han gir oss mulighet til å formidle. Og derfor er det så bra nå at alt det som er forkynnet i evangelien, alt det som Jesus gjorde, det er tilgjengelig for oss som tror og kan be. For Jesus sa, be, som ble nevnt, så skal du få. Let, så skal du finne. Bank på, så skal du lukkes opp. Så det er vårt fantastiske privilegium og be, og rope til Gud, og holde ut, og nevne det for han i bønn. Det er ikke alltid vi klarer å formulere ordene. Jeg husker vi hadde besøk av en som sång og spilte, og så sa hun, og så ber jeg for syke, sa hun. Og vi tenkte, vi får noe se. Og så, etter møtet, så sa hun, alle som har lyst til å bli bedt for, kan komme. Og så var det sånn enkelt. Du vet, av og til så tenker vi at det skal være sånn og sånn. For vi er jo opplært i tradisjoner, og vi har forskjellige tonefall når vi ber, og det er sant, det skal virke litt saligt og så videre. Og det, alle blir med smittet av sånne ting. Og så la hun henne på en, og så sa hun, Jesu navn blir frisk, sant? Neste, Jesu navn blir frisk. Neste, Jag tänkte, det var lite för mig som där. Sant? Men igen och igen så visar Gud att han är större än alla så här tingene med att tänka man ska göra. Jag satt där lite i sånt tänkte, det där är för enkelt, det är manglande respekt för den stackaren som är sjuk. Du må i alla fall be i 3 minuter eller 2 minuter. Jesu namn blir frisk. Nästa. Gud rörde det massvis. Folk fick hörsel igen. Ryggar kom på plats. Men såg under och tegn. Och jag måste säga till Gud. Gud i himlen, du är större än allt. Inte syns med något speciellt om den damen heller. Gud är större än allt det där grejerna där. För Gud demonstrerar sin kraft. Och han vet att vi är stöv. Han vet vem vi är. Han vet alla våra fel och manglar. Han vet allt som har skett med oss. Sin mors liv, alla tankar man har tänkt, alla hår man har och alla hår man mista. Allt vet han om. Det är ju det fantastiska. Och så brukar han oss som sin kilde till att demonstrera Guds rike här med leve. Wow! Amen! Är inte det fantastiskt? Jag blir så glad när jag tänker på det. För det så känner jag att jag sträcker inte det i hela tatt. Men det gör ju ingenting, för han sträcker till. Min jobb är inte att helbreda. Min jobb är inte att rydda upp och sätta fri. Min jobb är att be till han som kan, som har makt. Och som är Gud den allmäktige. Halleluja, halleluja. Så bön är nog tillgänglig. Och Hallesby han sa det en gång att bön är det bästa vapen att ha sång. För det är faktiskt det enaste djävulet gör. Han har sang, han har tal, han har allt möjligt. Men bön, den har han inte. Amen. För mig är det som har förhåll till Gud. Mig är det som har ett förhåll till Gud. Så han har gett dig och mig. Alltså inte mig, men dig och mig, alla. Det är ingen som är undtatt i uppdraget. Ingen. Och du, det är inte sån, och du vet, bara tänk nu. Det är inte alla som är lika tale för. Någon lika mest att stå för kynna. Det är någon lika bäst att samtala på kökenbord. Andra snackar på bussen eller på jobb. Andra är mer försiktiga, snackar kanske när de gör helt andra ting. Någon förmedlar evangeliet alla förmedlar evangeliet på sin måte. Och sån tror jag också det handlar om när vi ber. Vi tränger inte vara lik någon. Du och mig kan be på vår måte. Sucka på vår måte med våra ord. Med våra tankar. Med vår metodik. För vi är så forskjelliga. Men det är viktigt att vi gör det. Ta nästa, det sista. Någon gång så tar vi på oss ett allt för stort ansvar. Och tänker att nu ska vi ordna upp här. Då tror jag du blir stressad. Och får en belastning som du inte kan bära. Men i Kristus så har vi adgang till fars tron. Sant? Det är Guds ansvar att sörja för helbredelse. Det är Guds ansvar för att sörja för under och tegn. Och någon gång griper han in på en helt övernaturlig måte som inte helt kan förklara. Och då tänker man själv, wow, Gud är förunderlig. Ting lägger sig till rätta. Vi blir mint på ting. Vi blir stoppade med ting. Vi blir öppnade på ting. För Gud, han vill vägleda oss alla samman. För kristendomen är en uppenbaringsreligion hvor Gud har kontakt med oss. Så du kan vara sensitiv, du kan öppna ditt hjärta för det Gud vill. Och så kan du faktiskt vara med och be för många. Många. Så du tränger inte överlata det till specialister. Själv om det är som en nådegave så kan du allikevel vara med och förmedla Guds kraft och Guds helbredelse. Är inte det bra? Så du kan lägga handen på någon. Eller du tränger inte det en gång. För det står inte att du må. Du kan be för någon. Konkret. Du kan bli minne av Gud. Och jag är helt säker på att många av dere har blivit det. Och jag har blivit det. Och många gånger blir minne av Gud. Både väckt, både dag och natt. Och som fått lov att bett. Noen ganger vet jeg ikke hvorfor eller svaret, andre ganger så har jeg fått bekreftelse på at sånn er det. Og det er så flott. Så bønner til Gud er faktisk, det er spennende, fordi det kan forandre situasjoner. Bønn til Gud kan sette mennesker fri, kan helbrede, og kan gjøre veien lettere for folk. Sant? Jesus sa det, hvis noen ber om at dette fjellet skal kaste seg i havet, og de tror på at Gud kan gjøre det, så vil det bli kastet i havet. Nå tror ikke jeg at det er Guds vilje at fjellet skal kastes i havet, men det er et fantastisk bilde på Guds makt. Fjell som reiser seg i våre liv, for alle opplever vi det. Både i nær og i fjern, i venner og familie og selv og sånn, så opplever vi stadig vekk alle. Alle har store utfordringer innimellom, som vi må takle, som blir fjell og som dominerer sånn at en mister av og til fokus hva Gud vil med vår liv. Tenk vi kan si, kast deg i havet. Og noen ganger så er det sykdom. Noen ganger er det faktisk ting som begrenser det som Gud hadde tenkt. For denne verden ligger fortsatt i det onde. Så lenge det er nådens tid, så griper ikke Gud inn på generell basis, men han kan gjøre det når vi ber. Så du og meg, hold ut, be, og det ansvaret til. Så jeg sa til Gud, når Gud minte meg på dette en gang, jeg ble litt fortvilet over at det ikke ble noen helbredelse når jeg bar for noen, så minte Gud meg på at det var ikke mitt ansvar det. Mitt ansvar er faktisk å be, og det ansvaret kan jeg ta, og det vil jeg ta. Amen. 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 Herre, takk for løftene du har gitt oss. Takk for Guds rike er nær og her i ettermiddag. Herre, du ser det budskapet som du la på mitt hjerte i sist helg, Herre, om at du kan gripe inn i menneskers fysiske og psykiske liv og helbrede, sette fri, forvandle. Det er et fantastisk privilegium å kunne be til deg som kan det. Herre, du er allmaktens Gud, det vet vi. Herre, vi har det privilegium å be til deg. Det er ditt privilegium å bestemme. Det er ditt privilegium å helbrede eller ikke. Men det er vårt privilegium som barn av deg å be til deg. Halleluja. Fordi du har sagt det, fordi du har gitt løfter om det, og fordi du har demonstrert det igjen og igjen og igjen. Takk for ditt ord. Takk for ditt ord. Amen.